Campus FM presenta Storia Oġġett, le produzzjoni u presentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Borda Livia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare dell'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-semija ta' Campus FM għal-episodju ieħor ta' Storja Oġġett. Miegħi Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Illum il-mistieden tagħna huwa Mark Camilleri, kap tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Huwa graduat Masters fl-Istorja mill-Università ta' Malta u għandu diversi kitbiet dwar il-perjodu Ingliż u dak ta' wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Palissa dej ukoll bit-teżi tad-dottorat. Ħadem bħala kittib freelance mal-Gazzetti għall-erba' snin. Bħala kap tal-Kunsill tal-Ktieb rat kabbir tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, l-introduzzjoni tal-Public Landing Rights u l-esportazzjoni tal-letturatura Maltija lill-Inn Mixtutna. Flimkien ma' Andrew Xeberras, kiteb diversi liġijiet relatati mas-settur u l-libertà tal-kelma, inkluż ir-riforma fuq ċensura fl-arti u r-riforma tal-medja u t-tneħħija tal-libell kriminali. Għal xi żmien kien ukoll delegat tal-Partit Laburista. U l-lumma Mark se nibdew il-diskussjoni b'oġġett li għal-ħafna wa familjari u għal-oħrajn le. Il-karta tal-axalliri Maltija li kienet titċirkola ftit qabel it-tħul tal-euro fl-2008. Mark, grazzi tal-li oġbaħt kum maħna.
Grazzi li l-kom tal-istedina u tal-introduzzjoni sabiħa.
U nibdew għalix għazilt propju dan l-oġġett partikolari u fejt ixtieq toħonna biħ.
Għax jiena studjajt l-istorja speċjalizzajt fuq l-istorja soċjali u l-istorja ekonomika ta' Malta speċjalment. U l-axalliri ovvjament hija xi ħaġa li hija memorabbli li tirrappreżenta dak iż-żmien storiku mill-aspett ekonomiku u monetarju tiegħu. Jiġifieri meta tiddiskuti l-istorja ekonomika u l-istorja soċjali ġeneralment forsi na iktar diffiċli u biex ġib xi ħaġa rappreżentattiva ta' dak iż-żmien. Il-flus forsi huma l-iktar xi ħaġa faċli biex tirrappreżenta dak iż-żmien. Anke għaliex kellna bidliet kbar fl-istorja monetarja illi wkoll irriflettew l-istorja ekonomika u l-istorja soċjali ta' żmien partikolari ġifieri.
Żgura x'aħna fl-independenza fil-64 għal xi żmien nibgħu nużaw l-isterlina u xek.
Eżatt, konna nużaw il-karti ta' Malta ma kienu peggjati mal-isterlina, ġifieri il-valur tal-flus Maltin kienu l-istess mal-isterlina. Mbagħad fis-71 il-gvern kien iddeċida illi l-peg ma tibqax mal-isterlina u anzi beda ġifieri jikkontrolla u jipprova jiddeċidi ju kemm ħad tkun il-valur tal-munita li kienet xi ħaġa diffiċli ovvjament. Anke għaliex dak iż-żmien fis-71 nibdew naraw il-bidu li din il-ħaġa ma tibdix issir, kienet għadha fil-bidu, ġifieri għax nibdew nitilqu mill-gold standard fis-71. Malta fis-71 mbagħad il-gvern jipprova jagħmilha qed premium mal-isterlina il-munita Maltija. Raġuni kienet għaliex aħna konna nemmnu illi għandek bżonn munita b'saħħitha peress li konna nimportaw iktar milli nesportaw. Allura dik kienet dejja policy tal-gvern Laburista fis-snin 70 u snin 80. Imbagħad ma baqgħux taħdem sew imbagħad fit 80 imbagħad. U biex jipprova jżomm din policy kellu basket of currencies. Illi permess tal-basket of currencies kien jagħti kien jisu bħala riserva fis-Central Bank Malti illi jibbekkja il-valur tal-munita Maltija li l-gvern qiegħed jipprova jagħti.
Mark, meta tgħid ir-riserva, letteralment baljin ta' flus.
Eżatt, eżatt. Għax dak iż-żmien, ovvjament, il-flus ma kinux diġitali. Fil-fatt, kellek kien ikollok l-ajruplani li jinżlu Malta bil-flus, ġifieri, kien ikollok ħafna, u anke mhux għas-Central Bank ta' Malta biss, anke kummerċjalment u hekk, ġifieri, għax ovvjament qabel iż-żmien il-flus ma kinux diġitali u ġifieri kienu jinżammu b'mod fiżiku.
Interessanti.
Eżatt, eżatt. U Central Bank kellu l-basket of currencies u kellu l-lira Maltija kienet ippeggjata skont ammont ta' Deutsche Marks, liri Italjani, dollars u stellini Ingliża u kellek ftit francs ukoll, kellek ftit French francs. Ovvjament hija xi ħaġa stratta ġifieri, hija xi ħaġa li il-gvern kien joħloq equation ġifieri. Min dan il-basket u hija interpretazzjoni tiegħu xorta waħda ġifieri. Xorta waħda mhijiex tangibbli għaliex diffiċli ħafna kif nafu fl-istorja tipprova tiddetermina b'mod konsistenti u b'mod statiku ħanajdu il-valur tal-munita tiegħek mbagħad eventwalment il-basket of currencies neħejnieh anke mbagħad għaliex kellna nitlu fl-euro, jiġifieri llum il-currencies huma fluctuated fis-suq jiġifieri.
Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-karta tal-għaxalliri.
Eżatt.
Jiġifieri dak kien hemm denominazzjonijiet oħra kien niftakar sew kien hemm tal-ġixliri, banka ta' Barbara fuqha.
Eżatt, eżatt.
Kellek tal-ħamsa wkoll. U qegħdin nitkellmu tal-għaxalliri. Di mill-ewwel kienet in circulation qegħdin nitkellmu mis-70s jew iktar tard ġiet.
Il-karta tal-għaxalliri, le, karta tal-għaxalliri kienet anka qabel kellna karta tal-għaxalliri qabel ġifieri wkoll anka fis-60s, imma ovvjament il-valur tagħha kien id-dominat differenti ju, għax qabel il-valur kien ippeggjat mal-istellina, kien l-istess ekwivalenti għall-istellina, u mbagħad il-gvern iddeċida li jagħmilha qed premium biex isaħħaħ l-importazzjoni. Din imma mbagħad eventwalment kienet problema fl-80s. Għaliex mbagħad bdejna nimportaw ħafna u nesportaw ħafna. Allura kienet problema l-esportazzjoni li għandek munita b'saħħitha. Dik mbagħad fl-80s u l-gvern mbagħad ħalla ħafna affarijiet l-istess. Mbagħad kien hemm bżonn reġa' tibdil oħra fl-80s għax ħafna affarijiet fl-ekonomija mbagħad diġà saru outdated, għax dawk kienu affarijiet li kienu tajbin għall-ekonomija li għadha tiżviluppa. Eventwalment mbagħad eżempju qabel kellek trade deficit. Issa trade deficit għalina eżempju kien problema wkoll. Għaliex bdiet toħroġ ħafna currency lokali l barra mill-pajjiż u inti kollok problema ta' nuqqas ta' kapital fil-pajjiż eżempju. Eventwalment trade deficit ma jibqax problema meta in-nies ikollhom ħafna flus u jkollok ammont sostenibbli ta' kapital dejjem ġej inti fil-pajjiż. Anzi, hemm min jgħidlek eżempju mbagħad li trade deficit hija sinjal li għandek poplu sinjur li qed jikkonsma ħafna. Ġifieri jeħe, kellek daw il-tibdiliet mbagħad fl-istorja.
Dawn huma daw l-affarijiet li għatek, kull gvern qed jipprova jikkontrolla di, ġifieri u ġieħ taras l-ma bħala li inti tipprova tara il-fluctuations kif waħda kemm l-spending power tal-poplu li inti qed tmexxi, kemm qed jonqos, kemm qed jiżdied. Għandna eżempji minn daw fej.
Le, ovvjament mhix faċli u fil-fatt m'għadniex nagħmlu hekk, jiġifieri qabel wara t-tieni gwerra dinjija kellna l-Bretton Woods system. U waħda mill-lanijiet tal-Bretton Woods system kien illi ma rġax ikollna l-problema tal-1930s fejn ikollok estremitajiet ta' deflation u inflation li kkawżaw lek problemi kbar fl-ekonomija. Allura kien hemm lan fil-Bretton Woods system biex l-inflation tiġi kontrollata. U ma jkollokx eżempju każijiet eċċezzjonali ta' deflation.
Okay.
U din importanti biex il-saħħa tal-konsum tan-nies jiġifieri jibqa' tajjeb. Eventwalment ma ħadmitx kellek ħafna problemi b'dis-sistema għaliex diffiċli ħafna jiġifieri huma li ġara kien ippeggjaw id-dollar mad-deb u l-currencies Ewropej u ma ppeggjati mad-dollar kellek sistema hekk. Allura l-gvernijiet kienu jiddeċidu huma bejnietom u permezz tas-Central Banks tagħhom u jbidlu r-rati skont huma x'jaħsbu kif huma l-esiġenzi. Eventwalment din is-sistema ma ħadmitx għal ħafna raġunijiet u l-Amerikani bdew ineħħuha sakemm imbagħad neħki tal-kollox. Meta bdiet titneħħa is-sistema fin-1971 aħna bdejna tagħna. Ġifieri, imma ovvjament għaliex għax hekk kellna bżonn nagħmel, ma konniex pajjiż żviluppat, ovvjament. Mbagħad ir-rikostruzzjoni ta' wara t-tieni gwerra dinjija kienet ħafna minna lesta, diġà kien hemm ħafna żvilupp ekonomiku wkoll fil-pajjiżi Ewropej. Aw min jgħidlek ukoll illi xorta tajjeb illi kollok sistema bħal dik, għax eżempju mbagħad fis-70s kellek stagflation kbira eżempju fl-Ewropa, kellek inflation kbira ħafna li ġiet għal diversi raġunijiet, kellek il-problema tal-kriżi taż-żejt, eżempju, u mbagħad fis-70s meta ġifieri bdejna noħorġu mill-gold standard. Denna naraw inflation tola ħafna malajr, denna naraw eżempju ukoll ir-rata s-saħħa tal-konsum tonqos għaliex kellek devaluation of currency kbira għax meta jkollok inflation ikollok ukoll devaluation tal-currency. U fil-fatt meta tara ċ-chart minn 1970s law, il-currencies ġew devalued ħafna b'mod estremi ġifieri ġew devalued, maħandek ukoll il-konsegwenzi u l-problemi tal-inflation. Argumenti u dibattitiċi ġifieri komplessi wkoll, għax hawn min jgħidlek l-inflation hija tajba, hawn min jgħidlek l-inflation hija ħażina, hawn min jgħidlek eżempju llum qegħdin nesperjenzaw l-inflation, hawn min jgħidlek li llum mhux qed nesperjenzaw inflation. Ġeneralment ukoll daw l-perspettivi huma wkoll relattivi għat-tip ta' ħsieb ekonomiku tiegħek.
Ekku. Mela, fuq dal-punt ħanifqu għal ftit mużika, però hawn magħna ħankomplu niżviluppaw dan id-diskors interessanti.
Bring your friends.
Emma kadna kif smajna diska mill-1991. U għazilna din id-diska biex nejdu. Din kienet id-diska li kienet fil-qoċċata tal-klassifika f'dik is-sena. Imma xtaqna nużaw dan l-ispunt tal-1991 biex nejdu kemm kienet tiswa din il-karta tal-10 liri Maltin fil-1991. Xkont tixtri biha u kif dejna nitkellmu qabel ma waqafna għall-mużika, inflation, deflation, kif illum il-ġurnata kieku di kemm tiswa wkoll. X'tista' tgħidilna dwar di?
Naħseb l-ewwel ħaġa b'nofs 10 liri kont ixi CD ta' Nirvana dak is-sir. Mbagħad in-nofs lieħor 5 liri forsi ħarġa paċi bil-ġifieri fil-ħaxija. Bil-qulku jifdallek il-bqija kif konna tnajdu. Jifieri eħe għaliex dejjem naraw dal-fenomenu fl-istorja tad-devalwazzjoni tal-currencies, speċjalment meta l-currencies mhumiex ippegjati b'mod fiss ma xi ħaġa tanġibli bħad-deb. U din hija xi ħaġa li tiġi wkoll ma inflation, għax meta jkollok inflation jkollok devaluation of currency. U inflation tista' tkun xi ħaġa tajba f'termini Keynesian. Keynes, eżempju, kien jgħid li inti jkollok inflation meta jkollok ħafna employment, meta l-pagi mbagħad jibqgħu tilgħin, u allura hija xi ħaġa tajba li jkollok l-inflation jiġifieri, imma l-aqwa li tkun ikkontrollata tkun gradually b'mod u b'mod progressiv. Issa di tista' tgħid li ġara u koll ġifiri għall-lira Maltija fis-sens illi l-lira Maltija dejjem ġiet devalued mażmin. Iktar kemm kellek ovvjament wara li mbagħad neħin il-basket of currencies u koll ta' ġifiri, iktar meta kellek żvilupp ekonomiku. Sakemm mbagħad dħalna fl-euro u issa qed nużaw l-euro u koll l-euro narawha ġifiri tiżvaluta ruħa mażmien iktar kemm ikollna żvilupp ekonomiku. Issa bil-pandemija qegħdin naraw hawn min jgħid li qegħdin f'deflation. Għax peress li kellna l-pandemija u nagħlqet l-ekonomija, ħafna mill-ekonomija kienet magħluqa, il-prezzijiet ma baqgħux jitilgħu. U peress li l-prezzijiet ma baqgħux jitilgħu u s-salarji u l-pagi ma baqgħux jitilgħu, hawn min qed jgħidlek li issa għaddejjin minn perjodu deflazzjonarju. U fil-fatt il-munita mhux qiegħda tiżvaluta ruħha, anzi qiegħda ssir iktar ta' valur. Issa għax tista' tixtri iktar affarijiet biha għaliex il-prezzijiet qed jorħsu u għandek issa da għandek ħafna dibattiti kontrastanti wkoll hawn min jgħidlek eżempju illi isma' peress li l-inflation tradizzjonalment tiġi kkalkulata mill-prodotti tal-konsumatur, jiġifieri mill-prodotti tal-ikel, mix-xiri tal-karozzi, eżempju, consumer prices. Fil-fatt l-inflation tiġi kkalkulata mill-consumer price index. Hawn min jgħidlek dima tagħmel sens, għax hawn min jgħidlek li n-nies il-maġġoranza tal-flus jonfquhom f'edukazzjoni u fuq is-saqaf ta' rashom, mhux fuq l-ikel u fuq it-trasport, allura dik trid tiġi kkunsidrata wkoll bħala aspett inflazzjonarju, hawn min ma jaqbilx magħha dik, imma meta tieħu mbagħad l-ispejjeż tal-ixin tal-proprjetà ġifieri biex inti kollok saqa fuq rasek u l-ispejjeż tal-edukazzjoni. Żgur mhux forsi tara devaluation kbira tal-currency tiegħek għaliex u inflation kbira fil-prezzijiet ta' daw l-assets. Allura jien naħseb personalment illi ma tantx jagħmel sens l-argument deflazzjonarju, jien naħseb qegħdin f'ċiklu sekolari ta' inflation kbir illi forsi temporanjament minn 2008 law rajna ċertu prezzijiet forsi anka bħala commodities illi jorsu commodities ġifiri bħala qamħ ġifiri soybeans affari bażiċi laħam ġifiri pork u beef issa naħseb jiena mhuwiex biżejjed illi minn dawn l-10 snin il-deflation u r-roħs tal-prezzijiet li kellna fil-commodities biex tajt illi qegħdin f'deflation għax naħseb jiena trid tara l-istampa itwal bħala ħistorji u jien meta nara l-istampa itwal jien li qed nara huwa li fil-fatt in-nies qed jonfqu iktar biex kollhom inqas. Speċjalment minħabba il-prezzijiet tal-proprjetà. U għalhekk naħseb jiena illi qegħdin f'ċiklu kbir ta' żvalwazzjoni tal-currency u għalhekk eżempju d-deb qed jerġa' jsir popolari. U qed jerġa' jola ħafna fil-valur minn dawn l-aħħar sentejn. U anke għandek il-fenomenu tal-cryptocurrency. Eżempju Bitcoin. Anke għaliex eżempju maċċ għandna l-istess sistema ta' bonds li kellna qabel. Qabel eżempju bonds. Qabel eżempju il-ġenituri tagħna kienu jixxu l-bonds. U inti kont taqla' il-5%, anka 10% u iktar, ġieli kont taqla bil-bonds. Issa il-bonds m'għadhomx available għan-nies komuni fis-suq ħabba quantitative easing. Is-Central Bank Ewropej jiddikjara illi lest li jixtri ammont kbir ta' bonds biex il-gvernijiet ikollhom il-likwidità u l-flus jonfqu fl-ekonomiji tagħhom. U tant hemm demand għal daw il-bonds ovvjament illi il-yield tagħhom jispiċċa zero. Hemm anka f'ċertu każijiet anka negative. Jiġifieri hija biżarr, eżempju il-Ġermanja, il-gvern litteralment qed jagħmel il-flus mill-bonds. Le li hija biżarra ħafna ġifieri għax inti tħallas biex iżomm il-bonds tal-gvern. Litteralment. Allura għalhekk qed ikollna daw aberrations kbar. Fl-ekonomija tal-lum. U qed naraw ukoll eżempju gold u bitcoin jieħdu eżempju rwol ġdid.
Mark, interessani kun saqsik narissa, bħala xaħat li tistudja storja reċenti, x'inhu ma' lejun li tħares lejhom inti? Fejn imur biex issib l-informazzjoni bħala arkivi jew jekk mhux fl-arkivi, fejn wieħed imur?
Jien ovvjament kont nuża ħafna rapporti tas-Central Bank. Mm-hmm. Illi ovvjament għandek ħafna mid-data qiegħda hemmhekk. U mbagħad meta tmur iktar qabel, li sfortunatament nagħmlu ta' minnhom bħal daw, imma llum m'għadniex nagħmluhom dettaljati daqs qabel ġifieri sfortunatament li hija ħasra kbira. Fiż minn l-Ingliżi aħna kien ikollna l-Commission Reports. Li huma teżor il-Commission Reports. Li huma għax il-Commission Reports kien ikollok ammont kbir ta' primary data. Ammont kbir ta' intervisti. U kienu jkunu eċċellenti. Illum nagħmlu ħafna rapporti, eżempju l-NSO eżempju joħroġ rapport fuq is-suq tal-housing eżempju. Imma xorta ma tantx għadna nagħmlu dawk ir-rapporti dettaljati u noħorġuhom pubbliċi. Sfortunatament illum ma nafx għal xi raġuni ġieli il-gvern qabbad eżempju xi kumpanija bħal KPMG, insomma, jew Ernst & Young, dawn il-kumpaniji kbar tal-accounting, jagħmel xi rapport eżempju fis-suq tal-proprjetà u ma jħorġux pubbliku. Sejjer ma jagħmel sens naħseb dawn rapporti li jagħmluhom pubbliċi naħseb il-gvern importanti ħafna anke għalina biex inkunu nafu x'inhu jiġri.
Interessanti din, jiġifieri sa' ċertu punt il-mod kif kienu jinżammu anke records fl-bodi u aktar effettivi sa' qed tgħid biex wieħed jieħu.
Iva ta' f'ċertu każijiet.
Minkejja limitazzjonijiet, għax it-teknoloġija ovvjament ma kienx avvanzata bl-istess mod.
Eħe, eżatt, jiġifieri eħe għandek il-vantaġġ diġitali li llum tista' ssib ħafna affarijiet mill-internet. Imma fuq ċertu affarijiet qabel kienu jkunu ħafna iktar dettaljati u ssib l-informazzjoni ħafna iktar faċli. Fid-dettall millum li hija qabel kellek l-abstract annual of statistics li dak kien tajb ħafna eżempju. Illum id-data toħroġ piecemeal. Ma toħroġx illum sħiħa d-data. Eżempju dik tifrankalek ħafna xogħol qabel id-data kien joħroġ kollu f'daqqa u kien joħroġ sena.
Veru.
Issa llum kollox quarterly. Tittoqgħod tikkompila kollox inti, kollox quarterly. Ġifieri hemm vantaġġi żvantaġġi, ovvjament għandek il-vantaġġ li kollox online. Ġifieri hemm vantaġġi u kemm żvantaġġi eħe.
Mark, edin nastu lej l-aħħar tal-intervista tagħna u li xtaqt veru insaqsik. Jekk aħna issa naħseb inna kważi 12 sena mingħajr ma jkollna l-Munita Maltija jew il-karta tal-għaxa liri Maltija. F'dawk it-12 sena. Hemm nostalġija kbira għal dan il-flus, kif anke ftit kliem jiena u inti qegħdin nitkellmu dwar x'konna nagħmlu b'ħames liri. L-istorja ta' dawn il-flus li l-koll niftakruhom, x'ħa tkun għan-nies li ġejjin fil-qudiem, x'tip ta' kif ħanħarsu lejhom dawn il-flus?
Għandek minuta.
Ovvjament hawn min jara b'nostalġija, għax jekk kont tiftakarhom tiftakar dak iż-żmien tarhom b'nostalġija. U ovvjament hija rappreżentanza ta' perjodu ekonomiku differenti ħafna, għax l-ekonomija nbidlet ħafna ġifieri. L-ekonomija nbidlet mis-70s għall-80s nbidlet ħafna, barra ġiet nbidlet ħafna fin-90s, u barra ġiet nbidlet fis-seklu ġdid. Jifri għandek bidliet ekonomiċi kbar u illi eħe, u eżempju, u anka f'termini soċjali wkoll. Eżempju ta' Raċa Liri tiftakar paċi fil-lum, paċi fil-madux kif kien qabel, tifhimni, ġifieri jew tiftakar it-TCD Baċa
Liri. Infatti, u l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid, jiena niftakar żgur u l-koll niftakruha fej dik laqgħa kollha meta l-Prim Ministru ta' dakinhar tal-2008 ma rixbet il-flus mill-Water u ma ħadmitx il-magna. L-ewwel darba li ħarġu l-veru l-ewro u rreplejsjajna il- skużawni dik il-kelma Maltija Angliżata diżastru. Li aħna biddilna il-munita mill-lira għall-ewro ma ħadmitx laqqas lill-Prim Ministru tagħna. Fuq dik il-nota Markina nixtieq nirringrazzjak għal darbohra tal-qajt l-istedina tagħna kienet intervista interessanti ħafna u żgur ftit biftit differenza għall-programm tagħna jiena li jim gawċi flimkien ma' Manuel Butiġġieġ, inselmilkom u intaqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla.